Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je Sanja Domazet, književnica i profesor na Fakultetu političkih nauka. Dobro nam došli.
Hvala lepo, bolje vas našla.
Pa, čini mi se, poslednje gostovanje bilo je takođe vezano za izlazak jedne nove knjige, ali ovo nije samo emisija o novoj knjizi, nego uopšte o portretu naše gošće. Bogata bibliografija, kad sam pogledala biografija, kako sledi uvek na kraju knjige, mnogo je to knjiga različitih žanrova, znači dramskih knjiga, romana, priča, eseja. Po esejima ste nekako ste se najviše proslavili, ako možemo tako reći tu reč. Više izdanja knjige koja je posle izašla kod jednog izdavača, kod Službenog glasnika. Naravno, šta vi možete nama sada kažete, kako stignete sve to? Prosto je veliki posao. Pisanje, fakultet, studenti i naravno i neki privatni život koji čovjek mora da ima.
Pa, ja mislim da se nikad ne stiže sve i zato u tome nekako i jeste tajna. Ako tajna uopšte ima i ako o tome možemo da govorimo. Kad biste rekli hirurgu da operiše u slobodno vreme, on bi vas pogledao vrlo čudno, ali piscu vrlo često kažu da pišu u slobodno vreme. Tako da onda se vaš život pretvori u ne traganje za izgubljenim vremenom, ono Prustovsko, one divne knjige na kojima smo rasli i odrastali, nego se život pretvori u traganje za nekakvim stvaralačkim vremenom i za vremenom kad zapravo možete mirno da i slobodno, drugačije, necenzurisano i pred sobom mislite. I ja razlikujem, na primjer, meni je veoma važno čitanje, kao i svim ljudima koji se bave literaturom i književnošću, tako da ja razlikujem čitanje pored vode, čitanje na terasama, čitanje na snegu, čitanje za zimskih dana, u parku i tako, sa muzikom, bez. Najviše volim ona letnja, rano jutarnja, pored vode. Tako da, vreme može da se malo produžava i da se skraćuje, što bi rekao Einstein, da ga malo parafraziramo, tako da pojačana koncentracija i donese da možete da radite i više nego što ponekad mislite. I obično kažu da ako hoćete da posao bude završen, da ga date zauzetom čoveku, zato što zauzeti ljudi nekako se dobro igraju vremenom i uspevaju da balansiraju oko obaveza. Ono što su još Latini govorili, opasnost odlaganja, je strašna i nekako ta opasnost odlaganja je luksuz koji pogotovo čini mi se u ženskom životu ne sme da bude prisutan. Neke stvari stvarno moraju da se urade odmah i sada. Naprimjer, vreme za decu je uvek sada. Zanimljivo je, ali vreme za pisanje nije uvek baš sada, iako postoje pisci koji smatraju da treba pisati svakog dana i ne znam koliki broj sati itd. Neke stvari moraju i da fermentiraju i da stoje i da nekako prođe vreme, da se njima pozabavite, nekim idejama se vraćate, dolazite do njih. Neke knjige su skoro i gotove da i ne znate da ste ih napisali dok ne shvatite da su ti tekstovi u kompjuteru i nekako to je baš i ova knjiga Na kafi kod Šeks Spira, posvećena topofiliji, posvećena domovima koje sam posetila putujući po svetu, različitim ljudima koji su bili beskonačno zanimljivi stvaraoci, iznimno kreativni, veoma važni za čitavo čovečanstvo, mnogi od njih, na primjer Šekspir, na primjer Rembrandt, za nas Ključan Andrić, nama važna i voljena Milena Barili, ali tu su i Jursenar, i Diras, i Kajto Gazdanov, i Hundertwasser, i Freudova čudesna kuća u Beču, i ima toga mnogo, mnogo.
Ali umetnici pre svega.
Umetnici publici pre svega, da, jer ja smatram da bivajući u tim domovima, u tim kućama, ja sam shvatila da je to, da je istina ono što tvrdi Hundert Wasser, da je kuća i naš prostor, dom gde se nalazimo, zapravo jedna od naših koža takođe, i da se u domovima meša ono što se zove sanjarenje s radom, i da je, da su to neke specifična stanja, i da su, i da to nisu obični predmeti. Ako su se njima služili nekako posebni ljudi, ostaje posebna atmosfera i u tim domovima, i oni nekako zaista zauvek ostaju drugačiji. Za mene sam ostaje tajna zašto, na primjer, o nekim kućima nisam pisala. Ja dobro pamtim posetu Ibsenovoj kući, ovaj, i dobro pamtim taj tavan njegov čuveni koji će on posle provlačiti kroz svoju literaturu, i pamtim Japanca koji je kleknuo, mislim, jer on je doputovo ne znam koliko sati lete prošao da bi stigao tu, ali eto, ja to nisam stavila u
knjigu. Znači, ove su bile dominantnije u tom sećanju, u utiscima od ovih drugih.
Ne samo to, nego ja mislim da o tim kućama zaista nigde nisam pisala, nigde to nisam ni spomenjala. Mislim da sam ovo, da sam Ibsena spomenula, možda tamo u eseju o Norveškoj, o Oslu, u knjizi Gradovi, i moguće da sam tamo nešto spomenjala, šta god da sam spomenjala, pa i Munkovu kuću, nje tu nema, i tamo sam bila, nekako, eto, prosto nisam stavila, ali sam zato stavila Večnu kuću Tutankamonovu, ali sam zato stavila Taksi Gajta Gazdanova, pisca koji je više probao u taksiju nego u domu, njemu je faktički
ulicu taksi. Crveni Fenjer u Amsterdamu.
Da, to su stavila sam i te kuće, one kuće, kuće, to je veoma čudno, ali nekako Amsterdama ima mnogo u knjizi, ja i Beča, to jesu. Ja ne znam, naši slušalci možda znaju, možda i ne, ali New York su prvo zvali Novim Amsterdamom. Jesu to čudesna mesta. I u Amsterdamu se ta ulica Crvenih Fenjera uskoro, tamo je legalizovana prostitucija, uskoro će biti zabranjena, uopšte zabranjeno prolaženje. Pored, sad je to još uvijek turistička atrakcija, a najzanimljivije što se nalazi odmah pored najstarije crkve u Amsterdamu, tako da svaki sveštenik koji ide na posao bar dva put dnevno mora da vidi žene koje se bave tim poslom koji je beskonačno težak. Na stranu moral, to je nešto verovatno jedan od najgrozomornijih poslova na svetu. I eto, opisala sam i jednu od tih kuća, jer sam slučajno imala priliku da prosto pogledam, gvirnem, i opisala sam i tugu tih kuća, jer nekako te kuće nose emociju. Ima ljudi i sa više domova, kao Diras, kao Blixen, ali ja sam pisala, kad sam pisala o Karen Blixen, pisala sam o njenom domu, zapravo u njenoj Skandinaviji, nisam pisala o njenoj kući u Nairobi, u Africi, gde ona zapravo zbilja ima svoju kuću, spomen kuću takođe.
Pa mi smo već počeli da pričamo o knjizi Na kafi kod Šekspira, slušamo muziku i nastavljamo razgovor. Change, but I'd follow you to any place.
it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to.
Treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Gost je Sanja Domazet, književnica i profesor na Fakultetu političkih nauka. Nekako smo neprimetno prešli na najnoviju knjigu Na kafi kod Šekspira, ali ja sam htela još nešto vas pitam. Božanstveni bezbožnici imali su više izdanja kod različitih izdavača, na kraju su se našli pod krovom Službenog glasnika, sva tri toma, nekako su bili jako čitani. To je u stvari vaša, da ne mogu reći, obsesivna tema ili ljubav prema ličnostima i sveta umetnosti koji su vama mnogo značili. U bezbožnicima mi ih čitamo nešto biografsko, nešto intimno što ste vi zapazili, ali evo poređenje Na kafi kod Šekspira, ste potpuno otišli u drugu priču, ali da kažemo, opet su poznate ličnosti i svet umetnosti, njihova mesta boravka, znači gde su se rodili ili živeli ili čak umrli, znači različite varijacije tog te reči. Pa evo, kako ste vi to prolazili kroz sve te eseje, znači one prve bezbožnike pa do ove najnovije? Pa mada i gradovi imaju, to su vaši neki utisci, kao da razgovarate sami sa sobom, a pišete to. Tako imam utisak dok čitam. Ono vaše lično proživljeno vi prebacujete na papir.
Suštinski, pisanje jeste vrsta putovanja i jeste vrsta kretanja. I kroz vreme i kroz prostor. Tako da između pisanja i putovanja ja vrlo često stavljam znak jednakosti. Pisati suštinski znači za mene ispuštati se u najdublje delove sebe i nekad i u delove sebe sa kojima inače ne komunicirate. Mislim da pisac u čoveku je deo ličnosti koja može da komunicira sa svetom samo preko pisanja. I mislim da smo inteligentni kad pišemo nego u kolokvijalnom svakodnevnom razgovoru. Čitajući mnogo, ja sam odrasla u provinciji i to bi rekao pokojni Daniel Kirš, prokleti faktor biografije, ja ne znam da li je bio proklet, ali faktor biografije svakojako, rasti u provinciji, to znači da morate da umete da se sami zabavite. Ako rastete u gradu koji nema teatar, ako rastete u gradu, onda idete u bioskop i gledate po 15 puta jedan isti film. Tako da sam ja, dobro pamtim, prvog Bergmana gledala sa 8 ili 9 godina, ne zato što sam planirala, ja tad nisam ni znala da je to Bergman,
ali nije bilo ništa drugo,
ali to tog trenutka išlo, ja sam gledala sve, ovaj, i onda tog dana je bio Bergman i ja se dobro sećam tog filma koji je apsolutno bio jedan posle kasnije od mojih omiljenih, ali eto, prvog sam Bergmana gledala jako rano. Kasnije, naravno, ovaj, i sve drugo. Tako da sam mnogo saznala o raznim ličnostima sasvim slučajno. Neke od tih, od gomile tih podataka nikada nisam ni iskoristila nigde, odnosno prosto ne pišete o svemu, ali dođite do nekih zanimljivih činjenica. Naprimer, Walter Benjamin je prvi pisao kritiku o stripu Mickey Mouse. Mislim, i tako, dođite do nekih prosto onako neverovatnih stvari. Ili da je u Beču Haydn čuo Mozarta i rekao, sada je tvoje. Mozart je čuo Beethoven i rekao, sad je na tebi. I onda kad se šetate, prosto kad idete kroz Beč, a znate, kad se muvate oko one, po Štefan placu gde je Mozartov stan, on je tu Figarovu ženidbu napisao i mnogo toga još, prosto, mislim, čudno se uzbuđenje osjeća. Takođe, tu je i taj Hundertwasser, čovjek koji je prvi arhitekta održivog razvoja, koji je smatrao da je nasilje, o njemu sam pisala, o njegovom domu, da su ravne linije čovjekova izmišljotina, da njih priroda ne poznaje. Da...
A bio je slikar, a u stvari je projektovao nešto kao arhitekt.
Tako je. Pa jedan dar nikad ne ide sam, kažu Rusi, tako da je slično bilo i kod njega. Tako da, saznajući razne stvari o različitim ljudima, krenule su te rubrike u Danasu koje su se zvale Ikone 20. veka. To je bila 99. godina, sam kraj 20. veka, i onda je to bilo veoma čitano i ja, da budem iskrena, nešto nisam suviše ni obraćala pažnje na to. Ja sam prosto iz subote u subotu pisala. Da, i onda se nakupilo za jednu knjigu i onda je ta knjiga bez ikakve reklame, bez jedne, čini mi se, knjižano večeri, sa jednim jedinim predstavljanjem u Beogradu imala nekoliko izdanja, možda šest, i onda je kasnije to posle i ponovljeno, jer su na svim knjižanim večerima, kad god smo Gordana Milosavljević i ja, moja urednica u Glasniku, promovisali Gradove. To je bila prva knjiga koju sam objavila u Službenom Glasniku. Samo su nas pitali čitaoci, a kad će opet one knjige o ljudima? I mene je Goca pitala, ja se izvinjavam, Sanja, kakve si ti to knjige o ljudima pisala? Mislim, ja sam rekla, pa misle na Božancene bezbožnike, i onda smo i to obnovili, prvi, pa drugi, pa treći deo i tako. Tako da napravili smo eto tu trilogiju i tu onako na jedan, čini mi se, ljudima prijemčiv način su zajedno i biografije i bibliografije ujedinjene i isprepletane, kao što su to Sanjarenje i rad u kućama velikih ljudi, gde su, čini mi se, i predmeti u stanju neke hibernacije i nekog hipnotičkog onirizma. Prosto,
kao da čekaju svoje vlasnike da se vrate.
Pa da, i suštinski predmeti imaju sećanja, samo to će tek, mislim, nauka potvrditi, ali već sada fizičari nam o tome govore, da zapravo kamenje takođe ima u sebi pamćenje. I sad bi bilo vrlo zanimljivo kad bismo sada mogli ovog trenutku, i u ovog trenutka to ne možemo, da, na primjer, jedan kamen iz antike, samo da proanaliziramo šta je sve, koji su sve to memorijski slojevi u njegovom okviru.
E sad, pomenuli smo božanstvene bezbožnike i gradove, a gradovi su isto na tom tragu, i ovde su vam važne ličnosti koje su obitavale u gradovima. Znači, nije to grad kao grad, nego i ljudi su učinili te gradove.
Pa, suštinski, grad postaje čitav svet ako čovjek voli jednog od njegovih stanovnika, kaže se, ali gradove zapravo čine ljudi koji su nekako tu, koji tu žive, koji ostavljaju tu trag svog duha, taj nekakav svoj duhovni znak. I na primjer, Pariz nikada ne bi bio tako izuzetan da nije bio naseljen genijima. To sada možemo da kažemo, na primjer, za Njujork. prosto postoje trenuci kad se na jednom mestu dogodi da na svakom koraku čovek nabasa na genijalnog čoveka, nedavno u Firenci, pa gotovo je neverovatno, evo s leve strane Danteove kuće, evo s desne strane radionice Leonardove, evo ovom ulicom se Michelangelo kretao, evo ovom Sandro Botticelli, i onda tako možemo redom, svugde je nešto, svaki korak je pozlaćen nečim prisustvom. To nisu obični ljudi i zapravo oni bilja kao da nose poruku za čitaoce. Čiju poruku nose, ja ne znam, ali oni kao da dolaze sa misijom na planetu i prepoznaju misiju. I znate zašto sam sigurna da nosi misiju? Zato što je ta nekakva bespogovorna strastvenost kojoj se oni predaju u tom svom radu, koji je za njih bahtinovska naslada, a ne mučenje, govori o tome da zapravo oni hoće da nešto što je u njima i što prepoznaju kao retko i vredno daju dalje.
I drugima da podale. Ovu knjigu Na kafi kod Šekspira otvara priča o domu Ane Frank. To je u stvari najstrašnija priča od svih, zato što je stvarno njenu sudbinu nema ko ne zna, ali to je dom u kome se ona skrivala, to nije onaj dom gde ona uživala u onom prvom delu detinjstva svog, nego gde na kraju su je skrivali, pa su ih i uhvatili i uhapsili. Tu ste imali nekako posebne emocije, tako bar dok čitam tu priču, esej, doživljavam, znači emocije koje, naravno, znajući celu tu priču, i kad ulazite u te skrovite prostore, mrače u kome neko dete odrasta u najboljim godinama svog života, eto, to ste uspeli da prenesete, pa, tu atmosferu mraču.
Mada mi o Ani zapravo ne znamo. Ona poslovica iz antike, ja znam da ništa ne znam, nekako o Ani Franka kao svi znamo, sve čitali smo od dnevnika. U stvari, onda odete u kuću i shvatate da u stvari vi o Ani ne znate gotovo ništa. Mislim, ja od sebe polazim, ja knjigu gotovo znam na pamet, to je nama nekada bila školska lektira. Ja sam rasla u srećno vreme kad se još moglo da igra u dvorištu i kad se čitala školska lektira i i dobro pamtim, prosto taj njen dnevnik za mene bio fascinantan, ona je planirala da bude pisac i postala je zapravo i onaj dnevnik odlično napisana knjiga. I ja sam našla tu kuću po dnevniku, jer ona opisuje upravo kako je i došla do kuće, jer ona je išla, nije ni znala kuda, roditelji su krili od nje gde će zapravo ići. Zapravo je pre toga bila njena proslava rođendana, onda iza toga su ubrzo, pošto su sestru njenu zvali na prinudni rad, oni su znali šta to znači, oni su se jednostavno sklonili u tu kuću, baš zgradu gde je njen otac radio, i to je na spratu i ništa nije menjano. I to što ništa nije menjano daje jednu onako...
Još je zivi atmosferu.
Jednu potpuno neverovatnu, jedan neverovatan doživljaj. Ja sam gledala onako, gledajući da ništa ne dodirujem, naravno, gledala sam te, jer to pomeri se zid, zapravo gde se nalaze ti klasteri sa dokumentacijom, i gledala sam da su klasteri stvarno iz 42. 3. 4. Čak ni to nisu menjali, to stoji tako kao što je stajalo, to se pomeri, tu su onda tajne stepenice. I sad kad vi o tome čitate da su oni živjeli tu, da to je jedna stvar, ali kad vi dođete i kad vidite da ona stvarno nije videla nebo, da je nebo mogla da vidi samo iz sobe tog dečaka u koga se kasnije zaljubila, koga ispominje u dnevniku.
Koji je bio na tavanu.
Da, iz Peterove sobe, i kad vi kroz nekako, ne znam, bilo je 6 popodne kad sam ja bila tu, i oni puštaju samo po 20 ljudi, jer stvarno je usko, tesno, i shvatite da je nekoliko porodica tu živjelo, i trudeći se da nađu smisao i nikad ne gubeći nadu, i kad vidite kolika je ta bila želja za životom koja je ugašena, jer one su sve vreme učile, njima je otac svakog dana držao časove, njena sestra je dopisni kurs pohađala, i mene onda, kako da vam kažem, mene onda obuzme stid, i onda pomislim kako je moguće tako jedno zapravo devojčica, dete skoro,
A takvih je bilo milioni, milioni.
I koji istovremeno priprema pozorišne predstave, ona je glumila za roditelje, glumila za, na, oni su pravili nekakve zabave, jedino su nedeljom mogli da, da se kreću slobodnije i da silaze dole u te prostorije koje su i bile kancelarije, svih drugih dana morali su da budu gore zatvoreni i zapravo su tek noću počinjali da, da hodaju i sad zamislite te, te podove koji nisu smeli da škripe, te papuče koje su morale da budu posebne, svaki korak pogrešan mogao je da, da, da ih otkrije.
I na kraju su ipak završili u logoru. Otac je preživeo samoto, je tako?
Otac je preživeo i jedna žena je sačuvala dnevnik jer su Nemci ga, nisu ga uzeli smatrajući da tu da, nije ništa važno. On je, da, nađen je onako sav raskopusan, skupila jedna žena u nadi da će se one nekada vratiti i dala ga je ocu i otac je iz dnevnika nekoliko stranica uklonio, jer ona govori o buđenju neke male fizičke ljubav, želje, baš fizičke želje u odnosu na tog Petera, tu je ona već onako devojčurak. Međutim, otac je nekako hteo da nam je predstavi kao sveticu, jer mi smo svaka ćerka zna da je boginja u očima samo jednog čoveka, to je njen otac, tako da međutim kasnije, ja mislim da su sada integralno objavili sve. Da, da, da.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Emisija Klub 2, gošća Sanja Domazet. Pričamo o najnovijoj knjizi, ali spomenuli smo i neke prethodne, Na kafi kod Šekspira. Svi su izuzetni vaši junaci, ako možemo tako reći. Svaki esej je posvećen jednom domu. Rekli smo, otvara priča o Ani Frank, esej Ani Frank, a taj krug se zatvara sa Van Gogom, koji je takođe interesantan kao neki kontrast ovom mraku, sivilu u kome živeli i tami Ana Frank i Van Gogu, koga znamo po tim suncokretima, po tim divnim bojama. I činjenica da je on završio svoj život u gostionici, ali ta gostionica je očigledno bila vrlo inspirativno, mislim, ne mesto kao gostionice, nego okruženje, jer je za dva meseca naslikao, taj podatak smo pročitali u ovom eseju, 70 slika.
Da, to je valjda jedinstven slučaj u istoriji, da neko za tako kratko vreme, ja mislim da je on u proseku u poslednja dva meseca života slikao po tri slike dnevno.
Kao da mu se žurilo u stvari.
Pa, isticalo moje vreme i on je osjećao, ja ne znam, kad prolazimo kroz knjigu, meni su dragi ti buketi o Karen Blixen, o kojima su pisane posebne knjige, i beskonačno mi je drag taj susret, bukvalno susret sa mumijom Tutankamona, jer se dogodilo da u momentu kad sam se našla u njegovoj grobnici, tu je, u tom slučaju je dom, njegov večiti dom, ovaj, grobnica, njegova on koji je onako, koga su našli sa svim onim silnim kilogramima zlata, koji je zapravo sav obmotan onim zavojima i koji su opet puni zlata i prstenja i najrazličitijih, ovaj, nekakvih su, tu su i briljanti, rubini, svašta je tu naloženo, ženske naušnice, mislim, to je onako, to su neki čudnovati detalji. Ja volim i te i opise Parijskih noći, ovaj, kad govorimo o Gajtu Gazdanovu, to, ta noć koja, mislim, on to opisuje božanstveno kad kaže izliva se kao crno mleko, i onda te sve ličnosti sa tamne strane parijske scene. S druge strane opet imamo i neke kuće gde se živjelo drugačije, pikarski, vedro, taj drugi deo života, Claude Monet-a, kada je prestala beda.
Da, kad se preselio u van Pariza, u taj Giverny, čuveni njegov.
Da, kad u Giverny-u bili, kad je on nekako došao u kuću gde nije dozvoljavao da arhitekta u propasti, tako je on govorio, i tu su oni imali i posebne kultove, i dolazili su im razne ličnosti, i Saša Guitry je dolazio da kuva, i on je tu imao i svoje atelje, i
bojili su... I cveća svuda, i lotosa, i potoka, i sve.
Ma ne samo to, nego su oni negovali nekakve bele ćurke koje niko nije ni jeo, niti su, one su tu živjele kao ljubimci, jer on je volao da mu se nešto belo i grudvasto, snežno valja po dvorištu. Tako da tu je onako potpuno bilo, ovaj, rekla bih, jedan veseo život. I tu je on naravno i napravio veliki ciklus svoj koji se odnosi na lokvanje, i to se onako smatra jednim ključnim momentom u francuskom modernom slikarstvu. A istovremeno tu je i kuća sa krfa
Darrell,
koja nije data. Da, Lawrence Darrell, eto, to je možda jedina situacija da je jedan čovek bio u bezbožnicima, njegov roćeni brat je, ovaj, jer to Gerald zapravo opisuje, brat koji je bio biolog, zoolog, koji se mnogo bavio biljnim životinskim vrstama. On opisuje njihove godine na krfu, opisuje naravno njih i Darrell u raznim pismima i u raznim esejima, ali ovdje ih opisuje Gerald na jedan drugi način.
Oni su živjeli veselo, puno sunca, svetla, mora, mediterana.
Majka je bila udovica i sa četvoro dece. Darrell, koji je imao toliko knjiga i vrane koje su upadale i pravile od njegovih gotovih rukopisa konfete, on koji je odlučivao da se zbog toga ubije, ali onda mu pištolj otme sestra koja hoće da se ubije zbog ljubavi. On kaže da je to glupo, da samo treba da ode u Atinu sa tim momkom i da izbaci iz sebe sve to što imaju. Pa srednji brat koji se neprekidno zaljubljuje u tri grkinje istovremeno, pa taj najmlađi koji neguje škorpije u kući, pa mislim,
ali svakom slučaju vesela atmosfera kod Monet-a, za razliku od Ane Frank i kod Rembrandta, koji je posebno onaj drugi deo kad mu umire žena, malo mračniji njegov
Rembrandt
period života.
Rembrandt je, pa takva je kuća, ta kuća je čudesna, ja sam potpuno bila mokra kad sam tamo stigla, bio je pljusak i ovaj, i zanimljivi su pogledi uopšte, ja uvek analiziram i uvek fotografišem i iz Freudove sobe i iz Mozartove sobe i iz Rembrandtove sobe radne, gde gledaju te sobe, na što gledaju. Rembrandtova radna gleda bukvalno na vodu i na talase i tu je soba jako ovaj, podsjećana, to je široko bio popularan film, ovaj, Devojka sa bisernom inđešom, pa tu vidimo kako je zbilje izgledao svet holandskog slikarstva tog vremena, ovaj, Vermeerov. Tu vidimo, upravo tako izgledaju i Rembrandtove sobe, nekako su
i te pločice interesantne, crno-bele koje su.
Crno-bele i mnogo slika, svi su oni bili trgovci umetninama.
I to je u stvari podatak koji nismo, mnoge od nas nismo znali, da su i Vermeer i Rembrandt bavili se trgovinom drugih umetnika.
Pa ne bi, znači, oni mogli da opstanu, da, oni su prodavali
pored svojih slika.
Ne samo to, nego Rembrandt je bio i strastveni kolekcionar, mislim, on je bio sakupljač, kao što mi sakupljamo knjige, tako je on skupljao ovaj, crteže i imao je ogromnu kolekciju savremenika. I ne samo to, nego skupljao je školjke, skupljao je antičke stvari. Evo da spomenemo Dučića, on je skupljao ni manje ni više nego antiku za muzej u Trebinju.
I mnogo je ostavio Trebinju kao grad.
Trebinje, kako da kažem, onako uresio, okitio za čitav život. Trebinje sada izgleda kao grad cvet. On je u to vreme još moglo da se kupuje i on je to da se kupuje na slobodnom tržištu i on je kupio i grčke
slike za muzeje, knjige za biblioteke,
da,
spomenike.
I kupio apsolutno baš antičko blago. Postoje neki raritetni primerci u muzeju u Trebinju, bili su u Srpskoj akademiji nauke izloženi. Raritetni kojih nema, inače i koji su retki u kolekcijama svetskim i kad dođu istoričari umetnosti pokušavaju da svrstaju koji je to period, ali on je kupovao onako kao što kupuju strasnici, kad ima novca i kad nalete i kad ima vremena, on ovaj, svrati i uzme i odmah je slao se u Trebinje i slao je tone i tone i ulja i brašna i knjiga i sve što je imao zavešta je Trebinju i nekako od jednog grada stvarno je načinio muzej u pokretu i zaista, zaista Trebinje to jeste.
Skoro 22, ja sam izbrojala, eseja se nalaze u knjizi Na kafi kod Šekspira. Pa evo, pošto je naslov Na kafi kod Šekspira, Šekspir je isto interesantan po svemu. Iako nam se čini da o njemu mnogo znamo, ali uvek neki detalj nas iznenadi i posebno doživljaj taj biti u tom okruženju gde on odrastao, onda shvatate i njegov rad. Naprimjer, botanika, odakle poznavanje botanike, pa kad je kod njega svega bujalo je sve oko njegove kuće rodne.
Ja sam imala svega 18 godina kad sam bila prvi put u Stratfordu na Ivonu i kad sam otišla u njegovu kuću i mi o Šekspiru zapravo suštinski znamo malo. Čini se da je sve o njemu poznato, ali suštinski mi imamo samo jedan, možda dva, tri njegova potpisa. Na Ovidijevim metamorfozama stoji Will napisano mastilom crnim i mislim da na nekim ugovorima, ali inače postoji u tim nekim matičnim knjigama podaci da je oženjen, da se rodio i da je kršten i tako. Inače, nije sačuvana ni jedna jedina njegova reč napisana. Prosto komadi su se igrali, prestali da se igraju posle 4 nedelje kao sad.
I onda je zato nastala i ta misterija, da kažem, autorstvo.
Da, i ko je autor? I sad onda je o biljkama, ne znam, koje, ili ne samo o tome, razne su misterije u vezi sa njim, ali kad odete u Stratford, onda vidite kakav je vrt oko te kuće i divljeg bilje i negovanog bilje, uopšte kakvi su vrtovi oko kuće gde je on živao sa suprugom i gde su rasla deca i onda shvatite da zapravo on sve te biljke naučio tu, a onda se postavlja veliko pitanje šta se dogodilo, otkud njemu ta različita znanja kad on nije poput njegovih savremenika išao na univerzitete, na Oxford, na Cambridge, znači on to zapravo nije završavao, ali on je imao prijatelja koji je držao najbolju knjižaru u Londonu i on mu je svako večer ostavljao ključ i Šekspir je sa 2-3 sveće
sam se
ulazio i to je taj autodidakt bez koga, ali bez tog samostalnog rada zapravo nema ni istinskog poznavanja stvari. A drugo, ne treba zaboraviti da je Šekspir živeo na sceni, on je igrao, on je bio glumac i u tom trenutku drama je imala, prosto teatar imao sreće jer kraljica je volela pozorište i podsticala je teatar i dolazila je samo u pozorište i pozorište bilo na preko dana su se davale predstave. Nekako publika je, scenografija gotovo da nije ni bilo i to je izuzetno zanimljivo sada kad zamišljamo to. Sada, naravno, na tom mestu postoji, opet je izgrađen teatar, naravno da je Šekspirovo pozorište izgorelo. Pozorišta gore, makar i da su na vodi. U Veneciji je gorelo pozorište La Fenice. Evo kad smo do Venecije stigli, da spomenemo da je tu jedan venecijanac, to je Kazanova, koji je...
Ali mi ne piše to o Veneciji, nego o Istri.
Ja pišem gde god sam pronašla Kazanovine kuće, a njih je bilo, boga mi, po Istri nekoliko. I Kazanova je dolazio u Istru više puta, svaki put se zaljubljio i svaki put se zadržavao i svaki put je o predelima, o vinima, o smokvama, o sirevima.
On je bio veliki hedonista, ne
jeste,
samo...
Ali najviše o ženama.
Prema ženama, pisao, ali i prema
jeste, je prema svemu i ovaj, tako da tu imamo i jedan esej o Kazanovi i prosto, eto, zanimljiv je i on i zanimljive su te njegove sobe gde se on nalazio i gde se skrivao i odjednom, kako da vam kažem, lutate Istrom i ružičnjak jedan, pa dve, tri, ne znam, palme, pa opet ne znam šta, žbun i oni kažu i odjednom naletite na tablo, je ovde Giacomo Kazanova i nekako te...
I onda se otvaraju neke priče.
I otvaraju se neke priče druge, mislim... Eto tako, i nekako onda se pitate otkad su te ruže, da li pamte, otkad je to drveće, da li pamti. Mislim, on je voleo taj predel, u ostalom Italija je toliko blizu tu, tako da nije ni čudo.
Evo, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Klub 2. Šta će biti neki novi knjiga? Jel se razmišlja o novim knjigama? Postao uliko bogate bibliografije koju sam ja napomenula na početku u svim žanrovima.
Pa suštinski, da. Kad završite jedno, onda ste iz toga izašli i onda krećete u neko drugo, neku drugu avanturu i neki drugi rad. Tako da... Nešto sam radila što se odnosi na teatar, tako da će tu biti nečeg novog, bit će tu nešto što se odnosi i na film, samo ne ovog puta dokumentarni, nego nešto drugo, ali ne mogu ništa da kažem sada, zato što to su sve projekti koji, evo, samo što nisu, ali evo, čekamo da budu. A što se pisanja tiče, kako da vam kažem, naravno da postoji rukopis koji je u računaru i koji čeka i koji kaže i na radiju si bila, a meni se posvetila danas nisi. I onda, ja se onda pravdam. Mislim i tako. Tako da, ali
ova
dobro...
knjiga o kojoj smo govorili danas na Kafi kod Šekspira u stvari tek će imati svoje promocije. Ona je tek objavljena.
Pa istinski ovo je prvi intervju koji se odnosi na tu knjigu. Promocije neće ni biti sad do septembra verovatno u Beogradu. Bićemo, pošto se u knjizi govori o sobi Ljube Popovića, o njegovoj kući, bićemo u Valjevu u četvrtak i bićemo u Požarevcu i u Trebinju zbog Dučića i tako. Eto, to je ono što će biti ovih dana. E sada, kuda će knjiga ići? Mislim, verovatno u Beč.
Knjiga uvek nađe put do svog čitaoca.
Da, zbog muzeja, zbog muzejske kuće Freudove, koja je beskonačno interesantna, mislim, to onako soba gde on tumačio snove. Ja sam posle toga dva meseca ili tri živjela opsednuta snovima, jer su me pohađali takvi snovi, pohodili da sam im tri svetske snova ispunila. Tako da Freud je zbilja ludo inspirativan, obožavao je Dickensa, obožavao decu. Ja sam mislila da je bio jedan strog čovek koji je tako, eto, iako sam ga skroz iščitala. Međutim, tek kad uđete u te ode, shvatite da je on u stvari bio jedan nežan gospodin koji je volao plavuše.
Današnju emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, muzički urednik Karolina Živanović i Dragana Kovačević vas pozdravlja na kraju.